Assalomu alaykum. Har bir oilaga bir dori qutisi kerak albatta. Dori qutisi qandayligiga qarab oila haqida bir qarorga kelish mumkin. Sizning dori qutingiz qanday? Kimdir dorilarni maxsus shkaf ichida saqlaydi, boshqalar esa muzlatgichda, yana boshqalar oddiygina xaltada. Xo'sh, dorilarni qayerda saqlash kerak? Dorilar mumkin qadar bolalarning qo'li yetmaydigan joyda, maxsus quti ichida bo'lgani yaxshi. Shunda hidi ham chiqmaydi. Muzlatgichda saqlanadigan dorilarga kelsak, ba'zi dorilar chindan ham salqin joyda saqlanish kerak. Ularni muzlatgichda saqlash uchun ham avvalo maxsus plastik idish yoki paket ichiga qo'yib, so'ngra muzxonaning bir chetiga joylashtiring. Dorilarning og'zi yaxshi yopilganiga va muzxonadagi oziq-ovqatlarga ziyon yetkazmasligiga e'tibor qiling.
Dori qutisi uchun eng ma'qul joy oshxona, chunki shu yerda qo'yish va kesib olishlar ko'p ro'y beradi. Undan tashqari siz olishingizga qulay bo'lgan joyda bo'lsin. Qo'lingizni kesib olib, dori qutisini ichkaridan chiqarib olishga urinib, hamma joyini qon qilishingiz mumkin. Bolalar uchun turli shamollashga qarshi dorilar ham dori qutingizdan joy olishi kerak. Bolali uyda bolalar uchun tez-tez kerak bo'ladigan plastiklardan ko'proq jamg'arib qo'ying, chunki bolalar tez-tez qo'llarini jarohatlab turadi. Rasmli bo'lsa, yana ham yaxshi, chunki bu bolalarning chalg'ishiga yordam beradi. Dorilarni ishlatishdan oldin uning muddati, o'tgan-o'tmaganiga e'tibor qiling. Tabletkalar quruq joyda saqlansin. Dori qutingizni ham 3-4 qismga ajratsangiz, dorilarni zarur vaqtda tezda olishingizga yordam beradi.
Dori qutisi ichiga eng muhimi enli, ensiz bintlar, yaralarni zararlashtirish uchun yod yoki vodorod perekis, bir qadoq sterillangan paxta va xudo saqlasinu har ehtimolga qarshi rezinali jgut olib qo'ying. Kuygan hollarda ishlatish uchun ham dorilar bo'lish kerak. Masalan, yumshatadigan mazlar va og'riqni qoldiradigan spreylar bo'lsin. G'oz yog'i ham kuyganda ishlatishga juda foydali. Har bir dori qutisi ichida og'riq qoldiradigan dorilar bo'lsin. Masalan, analgin, aspirin, ketarol, nurofen va hokazolar. Oilangizda kimdir biror surunkali kasallikka chalingan bo'lsa, o'sha kasallikka davo qiladigan maxsus dorilar turish kerak.
Yuqorida aytilganlardan tashqari, har bir dori qutisida hushdan ketganda hidlatish uchun nashatir spirti bo'lishi kerak. Undan tashqari, issiqni tushiradigan dorilardan paratsetamol, aspirin bo'lsin. Dorilarni olayotganingizda bolalar va kattalar uchun oling. Uyingizda hech kimni yurak muammosi qiynamasa ham, dori qutingiz ichida yurak uchun zarur bo'lgan ba'zi dorilar, masalan, nitroglitserin va korvalor kabi dorilar tursin. Eng muhim dori qutingizda ovqat hazm tizimini yaxshilaydigan, ovqat hazm qilishiga yordam beradigan dorilar ham bo'lsin.